Škola političke demokratije Radija Student.
Lep pozdrav. Najprej nas čaka čirn kupček prazničnih dni, naslednji konec tedna pa že volitve. Radio Slovenija želi v teh dneh kot nacionalna ustanova vsem državljanom omogočiti, da se bodo volilne izbire lotili poučeni o tem, kaj ponujajo tekmeci za oblast. No, danes pa bomo največ časa namenili volitvam samim, torej temu, kaj nas čaka na voliščih in v času do volitev. Poleg tega bomo v današnjem studiu ob 17. govorili tudi o tem, kako kaj kaže umirjena javnega mnenja posameznim strankam in pa o tem, kakšna je bila volilna kampanja v očeh medijev. Če vas torej pred volitvami še kaj skrbi, če vam niso jasna volilna opravila, boste počakali tole dobro uro z nami. Le tega, koga naj volite, vam ne bomo govorili, saj seveda verjamemo v vašo sposobnost presoje.
Kako postati glasač?
Kada smo spremali anketu za emisiju o ljudskim pravima i slobodama, najviše mi je ostao u sećanju jedan anketirani, koji je na pitanje kojeg prava bi se najlakše odrekao, malo rezignirano odgovorio da mu se sve više čini da bi najlakše preživeo bez prava glasa. Jer nema utisak da njegov glas bilo kako utiče na političko događanje. Njegov stav me je malo iznenadio, imajući u vidu da se radi o poznatom ljubljanskom intelektualcu. Zato me niti najmanje ne iznenađuje to što sam prilikom pogleda na naslov odmah dobio asocijaciju na njega, budući da je svojim objašnjenjem kratko i jezgrovito sažeo stav skoro 40% slovenačkih građana koji su se na zadnjim izborima odlučili da ostvare princip slobodnog glasačkog prava baš u tački koja im omogućuje izbornu abstinenciju.
U stvari, već dugo meni ne čudi više taj veliki procenat neučestovanja na izborima. Bilo kad da se, kao u prostom prevodu pesme Vlada Kreslina, vratim kući, sedim ispod kestena i pijem s prijateljima koji tamo još žive i razgovor skrene na politiku, uvek najveći frajer ispada onaj koji nije mogao ili nije želeo da dođe do glasačkog mesta. Ostali su naime nezadovoljni, jedni radi toga što njihova stranka nije pobedila, a drugi zato jer do duše jeste, ali sada fura neku politiku koja nema baš nikakve veze sa onim što je obećavala i na toj osnovi bila izabrana. A svi zajedno su jedinstveni u jednom, da su sa predajom svoga glasa u očima političkih veličina za 4 godine svoje odradili.
No, to uopšte ne znači da su slovenački birači neka egzotika u političkim stvarima. Po mišljenju iskusnih političkih teoretičara razvijenih zapadnih demokratija, količina onih koji su spremni ostvariti pravo da u skladu sa zakonom neposredno ili preko izabranih predstavnika učestvuju u upravljanju javnih stvari, ne bi smela prelaziti 50% svih građana sa pravom glasa. I to se u praksi također redovno potvrđuje.
Otkud dakle kod ljudi osjećaj da će učešćem na izborima ispasti volan? Razloga objektivnih i još više onih subjektivnih ima naravno bezbroj, ali se čini da je jedan od glavnih jednostavno nerazumevanje suštine predstavničke demokratije, odnosno raskoraka između očekivanog i mogućeg. Prosječan slovenački birač naime učestvovanje u upravljanju, u maniru samoupravne zajednice ili kafanske debate, još uvijek zamišlja kao sastanak neposredno involviranih, na kome će jasno i pošteno, ili pak sa šipkom u džepu, reći svoje mišljenje, postaviti predstavniku vlasti koje je zajedljivo pitanje, usput malo progunđati, zabavljati se, a za promjenu možda čak i udariti po stolu. Uz to očekuje jasne zaključke i mogućnost da odgovornog za sve skupa već posle nekoliko dana ustavi na cesti i pita: "Slušaj, Janez, hoće li šta biti i zašto opet ne?" Tako to ide. Namjesto da bi čovjek na osnovu stranačkih programa, koji su usput budi rečeno svi malko odveć lepi i previše slični, bira ljude koji uopšte ne poznaje i u sljedeće 4 godine neće ni podrazno biti u stanju da ih zgrabi za gušu.
Sve je to lepo, razumljivo i čak ispravno. A šta ćemo kad kod nas, uprkos tome što nas ima tako malo, i Kinezi nas opravdano pitaju u kom to hotelu mi stanujemo, još uvijek ima previše za danas praktično neostvarivi ideal neposredne demokratije starogrčkog tipa. U sistemu posredne poslaničke demokratije, u kojem nam zakone donose naši posrednici, a vladaju posrednici posrednika, konkretna očekivanja pojedinaca dosta brzo se gube u mnoštvu interesa drugih pojedinaca, interesa stranaka i njihovih lidera, koji imaju svoje viđenje toga šta žele i šta je dobro za njihov populus, te u rezultatima političke borbe koji zahteva sklapanje kompromisa s onima koji misle drugačije. I nakon svega, čovjek se sasvim razumljivo dosta brzo osjeća izigranim.
Priznajem da ni sam autor ovih redaka nije sasvim imun na takva razmišljanja. Ipak, i uprkos tome, sa većim ili manjim uspjehom i zadovoljstvom, redovno ispunjava svoje izborno pravo. To činim od onog dana početkom 90-ih, kada sam iz provjerenih izvora saznao da izborni organizatori problematične političke neutralnosti obilaze brda i planine, te tamo prestarim i odveć bolesnim ljudima za odlazak na biralište pomažu u ispunjavanju njihovog izbornog prava i dužnosti. I budući da se ti starci i starice obično ne snalaze niti u ispunjavanju običnog formulara, a kamoli u političkom prostoru, takva pomoć više puta sadržava i elemente koji sa tajnošću izbora i glasanja i slobodnim izražavanjem volje nemaju ama baš nikakve veze.
Osim spoznaje da mi takvi i slični politički događaji kroje političku sliku i budućnost države, za korišćenje izbornog prava imam još i jak etički razlog. Na živce i bivša jetra idu mi ljudi koji na izbornu nedjelju ceo dan ostanu u krevetu, a onda 4 godine kude traljavu i korumpiranu vlast. Ako naime na izborima izražena volja ljudi izabranim političkim strankama daje legitimno pravo da vode državnu politiku, onda je učešće na izborima recipročno jedino što običnom čovjeku daje legitimno pravo na psovanje države.
Pravo glasa mogli bismo da definišemo kao osnovno političko pravo čovjeka, koje mu daje mogućnost da posredno učestvuje u upravljanju državom. Pošto naime neposredna demokratija, kao što smo već rekli, na višem i pre svega širem nivou, realno nije sprovodiva, birači na izborima dodeljuju članovima parlamenta mandat, ovlašćenje za to da odlučuju umjesto njih o važnim društvenim i državnim stvarima.
U Sloveniji je pravo glasa načelno opšte i jednako, neposredno i posredno, te slobodno, sa zagarantovanom tajnošću glasanja, što jednostavnije rečeno znači sljedeće.
Svi punoletni državljani sa poslovnom sposobnošću imaju pravo da biraju i kandidiraju na izborima, bez obzira na klasnu, nacionalnu, rasnu, ekonomsku ili drugu pripadnost. Svaki birač ima jedan glas koji je vredan tačno toliko koliko je glas drugih.
Izbori su neposredni ako birači sami, bez posrednika, glasaju za članove predstavničkog tela, a posredni u slučaju da biraju lica koja će iste tek izabrati. Svi izbori opštih predstavničkih tela su, zbog veće demokratičnosti, neposredni.
B birač slobodno odlučuje za koga će glasati, a također i o tome da li će uopšte iskoristiti to svoje pravo. Isto tako mora da mu bude obezbeđena tajnost glasanja, da ne bi ko prilikom njegovog odlučivanja na njega vršio pritisak ili ga pozivao na odgovornost.
Sam izborni sistem ima šire i uže značenje. U širem značenju izborni sistem obuhvata propise o pravu glasa, organizaciji izbora, postupku i tehnici, te podeli mandata. U užem smislu znači samo podelu mandata. U svetu postoje prevashodno dva takva sistema, većinski sistem i sistem proporcionalnog predstavništva. Sistem podele mandata veoma je važan, jer od nje zavisi kakva će biti zastupljenost stranaka u parlamentu. Još važnije je to da dva različita sistema, kod inače iste političke podele, daju dva sasvim različita izborna rezultata.
Za većinski sistem je karakteristično da pobeđuje onaj kandidat koji je u izbornoj jedinici dobio najviše glasova, relativna većina u jednokružnom većinskom sistemu, ili pak onaj između dvojice kandidata koji je dobio apsolutnu većinu glasova, ako se ponovo bira između dvojice najbolje uvrštenih kandidata, što nazivamo dvokružni većinski sistem. Parlament sastavljaju kandidati koji su u prvom ili drugom krugu pobedili u izbornim jedinicama. Proporcionalni izborni sistem proizilazi iz principa da moraju dodeljeni poslanički mandati odgovarati broju glasova koje je pojedina stranka dobila na izborima. Dakle, u parlamentarnim klupama sedi onoliko postotaka predstavnika neke stranke koliko procenata glasova je ta stranka dobila na izborima.
Politički teoretičari kažu da je većinski sistem pregledniji, jednostavniji i da omogućava biračima izbor između pojedinih ličnosti. Pošto tera stranke na udruživanje ili barem zajedničke predstavnike, u pravilu daje mogućnost jednoj stranci da ostvari apsolutnu većinu u parlamentu, a sa tim stabilnu vladu. U stvari, većinski sistem ima samo jednu majušnu, tako reći kozmetičku grešku. Ne odražava stvarni odnos političkih snaga u državi.
Proporcionalni sistem, naprotiv, sa mnoštvom stranaka vodi u nestabilnu vladu. Sklapanje neprirodnih koalicija i političkih kompromisa, a ujedno na njega leti još, po mom mišljenju, prilično neopravdan prigovor da se ljudi u njemu moraju odlučivati između stranaka, a ne između kandidata, kao da u većinskom sistemu kandidati ne bi bili članovi političkih stranaka. Njegova jedina vrlina je u tome da veoma precizno odražava političku volju svih birača, čak i onih koji se nalaze u manjini.
Na inicijativu vođe socijaldemokrata Janeza Janše, u Sloveniji smo imali čak i referendum o izbornom sistemu, koji je, međutim, zbog zanemarljivog učešća nagovestio pre svega dve stvari. Ili ljudi ne poznaju izborne sisteme i samokritički su se odlučili da ne znaju o čemu da odlučuju, ili je njihovo odsustvo značilo pre svega to da su sa postojećim proporcionalnim sistemom sasvim zadovoljni, ukoliko im već nije sasvim svejedno. Što je iz svega skupa nastao skandal kada je Ustavni sud na osnovu 32% pristalica dve godine kasnije nelogičnim tumačenjem i menjanjem pravila za nazad proglasio većinski sistem za pobednički, te zatim i novi skandal, pošto parlament nije poštovao rješenja Ustavnog suda, to je već druga priča koja ne baca previše lepo svetlo na pravnu i političku praksu u slovenačkoj državi.
Pisac ovih redaka, koji je do sada pokušavao da vam objektivno predstavi teoriju i praksu izbornog sistema, ima i svoje privatno mišljenje, koje se izrazito naginje u korist proporcionalnog sistema. Zašto je tome tako, pokušat ću da ilustrujem sljedećim primjerom.
Zamislite da sa normalnim prehrambenim navikama živite u zemlji gde je 90% ljudi kanibala. Ako uzmemo u obzir princip jednakosti izbornog prava, koje predviđa sistem jedan ljudožder, jedan glas, i tome dodamo 100% učešće na izborima, onda hvalite Boga i sve vragove što imate proporcionalni sistem. U tom slučaju imat ćete, na primjer, u 100-članskom parlamentu 10 poslanika, koji inače neće imati vlast, ali će moći glasno da upozoravaju na krivice i opasnosti, tako da ćete se sa malo sreće brzo naći pod zaštitom Amnesty International i organizacije Ujedinjenih nacija, u slučaju prirodnog bogatstva ili drugih zanimljivih stvari, i pod tepihom od bombi, kog će vam u pomoć poslati avioni NATO. Ako bi na užas svih užasa kod vas važio većinski sistem, u parlamentu sigurno ne biste imali niti jednog predstavnika i brzo bi završili u kakvom od strane stabilnog većinskog parlamenta jednoglasno usvojenom zakonu koji predviđa korisnu upotrebu čoveka zajedno sa rezancima ili jabukom među zubima. Kod toga možemo prilično opravdano da pretpostavimo da svet ne bi uopšte nikad ni saznao za vašu tragičnu sudbinu, a kamoli da bi vam pravovremeno priskočio u pomoć.
Pošto većinski sistem obavezno tera stranke na udruživanje, praksa je pokazala da se politička arena reducira isključivo na dve stranke. Kod nas bi im rekli crveni i crni, koji bi opet da se igraju partizana i domobrana, dok se u svetu obična politička zajednica deli na demokrate i republikance ili liberale i konzervativce. U svakom slučaju, samo dve stranke ne daju mogućnost ne znam kakvog demokratskog izbora i ne omogućavaju zastupljenosti pluralizma interesa.
Osim toga, većinski sistem ima još jednu teoretsku mogućnost koja me niti malo ne privlači. Ako pretpostavimo da postoje dve stranke, od kojih jedna u svakoj izbornoj jedinici pokupi 51% glasova, a druga 49, to u većinskom sistemu znači da stranka sa 51% glasova ima baš sva poslanička mesta rezervisana za sebe. Sve skupa postane još mnogo neprivlačnije ako pomislimo da sistem gde je pobednik samo jedan i u kojem o tome može da odluči samo jedan glas, u slučaju tesnog rezultata nameće mogućnost prevara, potkupljivanja, pretnji i nasilja. I neka me nosi đavo ako je ovaj moj primer samo hipotetičan. Međutim, o tome više u nastavku govori Stevica Šuša.
Jože sa je.
Sartorijevu tezu da je izborni sistem najspecifičnije manipulativno sredstvo politike potvrđuje situacija u ostalim državama bivše Jugoslavije u kojima je izborni sistem imao veliki utjecaj na rezultate kako prvih, tako i sljedećih višestranačkih izbora. Kao što se moglo očekivati, u republikama u kojima je primijenjen proporcionalni izborni sistem, sastav parlamenta približio se u većoj meri izbornoj volji biračkog tijela nego što je slučaj u republikama u kojima je na snazi bio većinski sistem. Za razliku od prvih višestranačkih izbora u Sloveniji, na kojima je, zahvaljujući proporcionalnom sistemu, ostvarena visoka podudarnost između postotka parlamentarnih mandata i postotka glasova za pojedine partije, koja je u razlici iznosila samo 0,8%, na izborima u Srbiji i Hrvatskoj, u kojima je primijenjen većinski sistem, došlo je do bitnog raskoraka između opredjeljenja birača i stranačke strukture parlamenta. O tome govore podaci da je Miloševićev SPS dobio 46% glasova i 78% mandata u parlamentu Srbije, dok je Tuđmanov HDZ osvojio 41% glasova i 68% mandata u Hrvatskom saboru. U oba slučaja nije riječ o maloj i neizbježnoj razlici, već o dalekosežnoj deformaciji izborne volje građana, jer su stranke koje su zadobile podršku samo relativne većine birača osvojile dvotrećinsku većinu u parlamentu.
U periodu vladavine SPS-a i HDZ-a u Srbiji i Hrvatskoj izborni sistemi se mijenjaju za svake izbore i u pravilu su uvijek prilagođeni nastojanju da se osigura izborna pobjeda stranke na vlasti. Taj izborni inženjering počinje već na zakonodavnom nivou, posebno time što se bitne promjene izbornog sistema donose u parlamentima po hitnom postupku i bez stranačkog konsenzusa, čak i bez mogućnosti da se o njima povede temeljna rasprava u javnosti. Vid izbornog inženjeringa predstavlja i presudna uloga nosioca izborne stranačke liste, koja je omogućena i osobama koje nisu kandidati na toj listi. Primjerice, nosilac HDZ-ove liste na svim izborima u Hrvatskoj bio je predsjednik Republike Franjo Tuđman, iako on prema Ustavu nije mogao biti parlamentarni zastupnik. Na ovaj način se u biračko tijelo unosi zabuna, jer se svaki izbori, čak i oni za lokalne organe vlasti, u očima politički neupućenih birača pretvaraju u svojevrsni referendum za ili protiv predsjednika Republike, što je u praksi značilo obmanu birača. Specijalitet HDZ-ovog izbornog inženjeringa predstavljala je i lista za hrvatsku dijasporu, prema kojoj su Hrvati koji žive izvan Hrvatske imali pravo da izaberu čak 10% poslanika u Hrvatskom saboru. Ova poslanička mjesta su naravno bez iznimke pripadala HDZ-u, a u praksi je to značilo da državljani Australije, Bosne i Hercegovine ili Kazahstana odlučuju o svim bitnim političkim pitanjima koja se tiču građana Hrvatske. Ima
dana kad sam sam. Sa ciljem da po svaku cijenu zadrže vlast, osim manipulacija koje pruža sam izborni sistem i različitih vrsta izbornog inženjeringa, SPS i HDZ služili su se i otvorenim izbornim krađama, pa su tako u pojedinim izbornim jedinicama u Srbiji kandidati SPS-a osvajali fantastičnih 104% glasova birača. Konačno, izborne krađe su i došle glave Miloševića, jer se narod Srbije odlučio na ulično svrgavanje njegovog režima, iziritiran nepriznavanjem izborne pobjede DOS-a i Vojislava Koštunice. Analizirajući izbore koji su održavani pod patronatom Tuđmanovog Miloševićevog režima, zagrebački sociolog Vesna Pusić zaključuje da su oni dobar primjer ograničenog pluralizma, to jest postojanja demokratskih institucija koje su u praksi poprimile drugo značenje i funkciju. Birači u ovim zemljama su na svojoj koži spoznali da su izbori nešto što baš i ne mora imati puno veze sa osnovnim demokratskim postulatima i karakterom vlasti koja potom slijedi.
Izbori su uzeti kao osnova iz koje vlast izvodi svoje pravo da vlada, a ne kao jedan od izvora legitimnosti demokratske vlasti. U svakodnevnom vršenju vlasti kršila se demokratska procedura, a takvi postupci su se opravdavali izbornim rezultatima. Izvršna vlast je zastrašivala i vršila pritisak na sudsku i zakonodavnu vlast, te svojevoljno imenovala i smjenjivala sudije Ustavnog i Vrhovnog suda, čime se trebalo osigurati da ti sudovi donose presude koje će biti po volji vladajućoj strukturi. Glavni državni mediji koje je u potpunosti kontrolirala vladajuća stranka bavili su se sistematskim difamacijama i medijskim progonima političkih suparnika, opozicionih stranaka i nezavisnih intelektualaca i udruženja. Istovremeno, interesi izborne manjine, a često je ta manjina de facto vrlo veliki dio stanovništva, bili su zanemareni ili su se u potpunosti ignorirali. Od svega navedenog, pa do intervencije u samu regularnost izbornog procesa, nije dalek put.
Navedene negativne pojave uveliko su umanjile demokratski kredibilitet izbora među biračima u ovim zemljama. Ali, u međuvremenu su vlasti shvatile da im bez obzira na sve namještaljke, prisilu, nejednakost, kontrolu medija i krađu glasova i rezultata, izbori ipak pružaju demokratski legitimitet prihvatljiv u očima međunarodne zajednice. Dobar primjer takvog odnosa je izjava jednog funkcionera Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi, koji je izbore održane 1996. godine u Bosni i Hercegovini komentirao sljedećim riječima.
Izbori nisu bili demokratični, ali su bili razumno rješenje.
Tako su izbori, umjesto da osiguraju demokratski kredibilitet vlasti kod vlastitih građana, poslužili kao izvor njenog legitimiteta u vanjskom svijetu. Vladajuće stranke su otkrile da su im bilo kakvi izbori dostatni da budu prihvaćeni u međunarodnoj zajednici, a poslije se može raditi manje više po svome. Izbori održani 1996. godine u Bosni i Hercegovini su pokazali da se izborima mogu legitimirati situacije ostvarene potpuno nelegitimnim sredstvima, jer se nitko iz populacije koja je bila etnički očišćena nije mogao vratiti kući da glasa u svojoj izbornoj jedinici, što znači da su izbori poslužili i konsolidaciji ratnih osvajanja i dobitaka. Rezultat takvih izbora doveo je do toga da Srpska demokratska stranka više nije bila banda pojedinaca za koje se sumnja da su ratni zločinci, nego izabrana vlast koja uživa međunarodnu podršku.
Međutim, uočavajući da se dosadašnjom praksom sve više ruši ideja jedinstvene i multietničke Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica poštrava kurs i donosi izborne zakone i pravila kojima se odlučnije suprotstavlja secesionističkim i nacionalističkim snagama u toj zemlji. Misija OSCE-a, pod čijim se protektoratom od potpisivanja Daytonskog sporazuma Bosna faktički nalazi, kao uslov za izbornu registraciju političkih stranaka i kandidata, postavlja obavezno podnošenje političke platforme koja mora sadržavati pozitivne stavove u pogledu provođenja odredbi Daytonskog sporazuma, sa posebnim naglaskom na obavezu omogućavanja povratka izbjeglica i poštivanja prava manjina. Zbog nepoštivanja navedenih odredbi, na izborima održanim 2000. godine, međunarodna zajednica je uklonila 100 kandidata sa izbornih lista stranaka, pretežno nacionalističkog karaktera. Ovakav postupak sa srpske i hrvatske strane gledano, uglavnom je protumačen kao flagrantno kršenje izbornih prava i sloboda i svojevrsno uvođenje verbalnog delikta, ali je nesumnjivo doprineo sužavanju manevarskog prostora za opstrukcije i blokade provođenja Daytonskog sporazuma.
Na izborima održanim 2000. godine donekle se mijenja izborni sistem zasnovan na nacionalno-entitetskom principu po kojem su izbornim kandidatima za pobjedu bili dovoljni glasovi etničke zajednice koje pripadaju, jer se uvodi mogućnost da birači glasaju bez obzira na nacionalni ključ kojim se štiti konstitutivnost 3 naroda na području Bosne i Hercegovine. Na ovaj način međunarodna zajednica pokušava da protežira ideju građanske države, pošto su rezultati dosadašnjih izbora u Bosni i Hercegovini predstavljali svojevrsni popis stanovništa. U napetim ratnim i političkim okolnostima kakve su bile u Bosni i Hercegovini, birači su bili skloniji da glasaju za stranke svoje etničke grupe, tako da se događalo da rezultati izbora zapravo budu odraz nacionalnog sastava stanovništva. Sindrom etničkih podjela posljednjih godina je zahvatio i Makedoniju, iako je prema ocjenama političkih analitičara ova zemlja dugo vremena predstavljala pozitivan primjer tretmana i participacije manjinskih Albanaca u centralnoj vlasti.
Političkim promjenama u Srbiji i Hrvatskoj i djelomično u Bosni i Hercegovini stvaraju se pretpostavke da se promijeni i dosadašnja dominantna ocjena o izbornim procesima u ovim zemljama kao relativno slobodnim, ali nepoštenim. Za poštene izbore je izuzetno značajno da svi kandidati i stranke imaju jednake uslove izborne utakmice, od učešća u predizbornoj kampanji i kontroli izbornog procesa do participacije u budućim organima vlasti na bazi izbornih rezultata. Isto tako je važno da se osigura optimalni izborni sistem koji će omogućiti da izborni rezultati izražavaju političku volju izbornog tijela, a da se pritom uvažavaju i sve regionalne i etničke specifičnosti određene zemlje. Građanima bivših jugoslavenskih demokratija ostaje nada da će, objektivne predizborne kampanje televizije Srbije, u kojima su za opoziciju bili rezervirani epiteti izdajnici i strani plaćenici, ili Tuđmanovo prozivanje opozicije stokom sitnog zuba, postati relikti budućeg povijesnog izučavanja. Konačno, cinično govoreći, što je to spram izbornih kampanja u nekim afričkim demokracijama u kojima se u štabove suparničkih političkih stranaka ubacuju zmije.
Stevica Šuša.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.